Možná si pamatujete ještě, že procházíme postupně spolu listem Efeským. Už jsme měli celkem 3 zakázání nebo ta vyučování. Všechny jsou na internetu, takže pokud budete chtít se k nějakému vrátit, tak je to tam. A dneska nás čeká začátek 4. kapitoly. Dokončili jsme kapitolu 3., což vlastně až do té 3. kapitoly je to hodně takové teologické, teoretické, kdy apoštol Pavel vysvětluje tu skutečnost nového života. Vysvětluje ten nádherný boží plán, kdo chcete, tak na nástěnce máme z Bible Projectu, tam máme vytištěný ten sumář toho listu Efeským, jsou tam dvě takové výrazné poloviny. Tu jednu polovinu tvoří kapitola 1, 2, 3 a tu druhou polovinu je to od 3. kapitoly. A dneska už začneme s některými věcmi, když ono to není úplně přísně rozděleno, ale s některými věcmi už začneme dneska, které jsou praktičtější, které víc se věnují tomu, jak teda s tím máme nakládat, jak náš život teda má vypadat na základě těch skutečností, které apoštol Pavel předtím popisuje. A on vlastně jde od samého začátku, začíná chvalospěvem ke Kristu. Je to takové básnické vyjádření toho, co všechno máme v Kristu. Je to chvalospěv a poděkování Kristu. Potom ta první kapitola v závěru je první Pavlova modlitba za Efeské, kdy on se modlí, aby jim Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, aby to skutečně pochopili, co on jim popisuje. Protože slova to nemůžou dostatečně sdělit a my to musíme sami prožít ve svých životech. A proto se Pavel modlí, aby vlastně křesťané nejenom vlastně četli a vnímali ty věci, ale aby je skutečně prožili, aby zažili ve svých životech boží moc, která vzkřísila Krista. To znamená moc, které není možné vzdorovat, kterou ani sama smrt vlastně nemůže zastavit. Jo? Pro boží moc smrt vlastně nic neznamená, to je žádnou překážku. A potom vlastně v té druhé kapitole přichází k tomu, že my jsme v jeho vzkříšení byli také vzkříšení, a tak dále, popisuje dál ty věci skutečnost nového života a potom přechází s tím popisem dál až do 3. kapitoly, kde je druhá modlitba apoštola Pavla a tu si přečteme, protože je to na závěr té 3. kapitoly a potom budu pokračovat do kapitoly 4., aby nám to pěkně navazovalo a chci dneska se zabývat více jednou věcí, kdy tu 4. kapitolu nezvládneme udělat dneska celou. Ale věřím, že je důležité tomu věnovat delší čas. Je to něco, jako by se mohli napsat nebo nazvat si jako jednotou v různosti. Nebo užitek boží jednoty. Jo? A apoštol Pavel tady dává takové základní fundamenty vlastně společenství křesťanského, obecenství, jo? Božího těla. To pozapokládá ty nejzákladnější fundamenty, základy toho soužití křesťanského, a které ale staví na tom, co on pro nás udělal. A apoštol Pavel vysvětluje, že jemu bylo dáno to zjevení, že je tam na mnoha místech, on zmiňuje, že došlo ke spojení, že Bůh odstranil nepřátelství, že odstranil bariéry, které bránily, které rozdělovaly lidstvo na židy a na pohany. A že Bůh teďka zve všechny do jedné rodiny. Že už není rozdíl mezi židem a pohanem. Jo? Je to prostě, on mluví o té jednotě, mluví o tom nepřátelství, které bylo mezi lidmi, které to nepřátelství on zabil na tom kříži. Jo? On zrušil to nepřátelství. A tak to popisuje vlastně v té 3. kapitole. A vlastně to uvidíme, to, co on vlastně pokládá ten fundament, jak z něho, co z něho vyplývá. To budeme vlastně dneska se tomu věnovat. A tak já začnu číst 3. kapitoly od 14. verše tu druhou modlitbu apoštola Pavla za Efeské, nebo za nás, by se mohli říct, za křesťany. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce a tak, abyste byli schopni pochopit, se všemi svatými. Jaká to šíře, délka, výše, hloubka. A poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání. A tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak bude mocem, podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko víc, nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a Kristu Ježíši po všechna pokolení věčnosti věku. Amen. A tím končí ta, jako devětá, první polovina toho listu. A už jsme to četli společně, ale já jsem to zopakoval a chci se věnovat chvilku té modlitbě trochu podrobněji, než jsem to udělal v tom předchozím kázání. Apoštol Pavel tady zdůrazňuje, že máme jednoho Otce. Proto kleká na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Máme společného Otce. A to je hodně důležité, to je velký důraz. Velký důraz, že Bůh má rodinu, která zahrnuje nebešťany a pozemšťany. My jsme jeho rodina. Já někdo máte děti, někteří ještě ne, ale někteří už máte, někteří už vnoučata, že? A co mě vždycky nejvíc rozčilovalo, když se moje děti hádaly? Když si dělali špatné věci navzájem, když si ubližovali. Jo? To je, co mě jako rodiči vadilo ze všeho nejvíc. Jo? Tak já to říkám dopředu a budu dál s tím vycházet. A apoštol Pavel tady nějakým způsobem uvádí, jako snaží se nastavit naše přemýšlení tak, i skrze tu modlitbu, aby jsme potom s nás přijali a pochopili, co nám chce vysvětlit. Bible je napsaná neuvěřitelným způsobem. Já čím víc zjišťuju, čím víc studuji Boží slovo, čím víc je čtu, tím víc rozumím tomu, jak moc toho ještě nechápu. Protože jestli to tak, to má takový vrstev a hloubek, kdy vlastně apoštol Pavel je mistr v tom, jak pokládá ty věci, jak on se snaží přitáhnout naši pozornost a představuje nám nejdřív tak jako kdyby nadpisy těch věcí, které bude rozebírat, nejdřív jako načukne. Vychází z těch nejzákladnějších věcí, které jsou v Bibli, jo, a potom je dál rozvíjí. Jo? A proto je strašně užitečné znát Boží slovo celé. Proto je strašně užitečné, když studujeme nějakou část, si přečíst i ten kontext před tím zatím a tak nějak a tím přemýšlet, co všechno už jako z jiného známu z Bible. Protože mi to pomůže lépe porozumět tomu, co se mi snaží Bible říct na tomto konkrétním místě. Takže rodina. A apoštol Pavel tady mluví o rodině. Mluví vlastně celý ten úvod listu Efeským rodina. Jo? Kdy Bůh zve do své rodiny všechny lidi. Najednou ta jeho rodina je otevřená, ta jeho náruč je otevřená a pro všechny, i pro pohany, i pro židy. Jo? Takže klekám na kolena před Otcem, po něm má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. To znamená, to jsme my všichni. A pokračuje a prosí za to, aby nás Bůh posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. To, co o Bohu jde, jemu jde především o proměnu našeho nitra. Jo? Jemu nejde až tak dalece o to, aby nám sdělil, jak funguje svět. I když to tam je, protože na základě toho my se učíme, na základě toho, jak prostě následujeme ty věci, které on nám říká, co máme dělat, nemáme dělat, tak se ale měníme. Ten vlastní cíl toho všeho je proměna naše. Jo? Do Božího charakteru, do toho, jakými on nás chce mít. A pokračuje vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To znamená, aby Bůh měnil naše hodnoty. Aby proměnil to, čeho si ceníme. Aby změnil pořadí toho, čeho si vážíme. Do čeho investujeme, přemýšlení. Jo, prostě co je pro nás cenný, důležitý, vzácný. A aby to, co je pro nás důležitý a vzácný, se dalo popsat tak, že Kristus přebývá v našem srdci. Jo? Je to prostě naše přicházení k němu, k které mění naše postoje. A to je skrze, co se děje skrze víru. Nebudu se rozebírat slovo víra, jsem to dělal předtím v rámci této série kázání, to by bylo do nekonečna, ale důležitý je, že Bůh chce měnit nás, naše srdce. Čím se myslí na vlastně naše hodnoty. Jo? Co je pro nás důležitý. A tak, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A kolem toho se budeme dneska točit. Abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. To znamená, aby naše jednání bylo motivováno láskou. Jo? Budeme muset trošičku vysvětlit, co je to láska, že? A to je potřeba si potom přečíst 13. kapitolu listu Korinským, kde apoštol Pavel to vysvětluje, protože v Korintu to vypadá, aspoň tam je tak působí, když si šlu ty listy Korinským, že Korinským nechyběly duchovní dary a nechybělo jim poznání v mnoha věcech, ale byli to takoví lidé, kteří ty věci brali příliš buď to teoreticky, anebo brali ty duchovní dary jako prostředky ke zviditelnění sebe sama, anebo to brali jako něco zajímavého, co chtěli zkoumat. Ale jak se jim unikalo, ten důvod, proč ty duchovní dary byly dány, jsou dány v první řadě. A ty byly dány a jsou v první řadě dány pro ty ostatní. A začíná to fungovat jenom tehdy, pokud vlastně veškeré naše jednání, konání, přemýšlení je motivováno láskou. A to bychom ale museli, ale budeme muset, pardon, zastavit chvíličku u toho, co to láska je. Láska není pouze citové vzrušení. Už tady to mluvíme dlouho, takže víte asi, k čemu budu mířit, ale přesto to aspoň krátce řeknu. Takže láska je doprovázena city a pocity. Ty city a pocity jsou většinou, mají být většinou výsledkem našeho jednání. Ne naopak. Opravdová láska ve vztahu, například v manželství, k tomu se budeme trošku taky věnovat, je ovoce postojů. Ovoce jednání, snahy, nasměřování, úsilí je odměnou za tu tvrdou práci. Je potom ta radost a ty city, ty pocity. Někdy se to vysvětluje tak, že se kreslí ten vláček, kde na prvním místě jsou lokomotivka, je to rozhodnutí, nebo naše vůle a další vagónky jsou další věci a jeden z těch vagónků jsou city a pocity. City a pocity vlastně mají být výsledkem toho nastavení našeho srdce, našeho rozhodování. Jo? Jo, to znamená, láska je především moje rozhodnutí nebo závazek, kterým jsem se rozhodl, že budu vždycky za všech okolností usilovat o dobro pro ostatní. O to, co jim prospěje, co je pro ně dobré. Jo? To je láska. Láska je moje nastavení, moje rozhodnutí, můj závazek usilovat a mít na srdci dobro pro ostatní. Ale má to jedno úskalí, že to nejsem já, který rozhodne, co je dobré pro ostatní. Že to je Bůh, který to rozhodl. Že to je Božím slově napsáno, co je dobré pro ostatní. Jo? Že to jsou jeho přikázání. Proto, když Pán Ježíš říká, že kdo mě miluje, ten poslouchá moje přikázání. Jo? Kdo mě miluje, ten dodržuje to, co říkám. Protože když se budete chovat podle toho, jak já vás vyučuji, tak pro ostatní děláte to nejlepší, co můžete pro ně dělat a děláte Bohu radost. A tím milujete druhé, milujete své bližní a milujete Boha. Jo? Takhle to je postavený, takhle Bible uvažuje, takhle nám to Bible říká. Jo? To znamená být založeni v lásce. Apoštol Pavel se tady modlí, aby jsme byli založeni a zakořeněni v lásce. To znamená, aby naše jednání vyplývalo z tohoto postoje a také, aby jsme v tom postoji měli jako bezpečí, byli v něm založeni. A pokračuje. A tak. A to znamená, díky tomuto postoji se stane něco. Jo? A tak. Jo? A tímto způsobem, abyste byli schopni pochopit se všemi svatými, jaká je to šíře, délka, výše a hloubka. Poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Takže tohle je způsob, jak skutečně poznáváme Boha. Jak roste naše poznání toho, o čem je život, smyslu života. Co jsou skutečné hodnoty. Jaká je skutečná šířka, jaká je skutečná výška. Jaký je smysl toho všeho. Proč vlastně Bůh stvořil tento svět. Proč stvořil mě, proč stvořil tebe. Jak se mám chovat v dané situaci, co mám dělat. Jo? To všechno jako v tom rostu tak, že veškeré moje jednání je založeno v lásce. A není to úžasný. Je to tak jako protiintuitivní, že? My bychom řekli, že to poznání vyplývá ze studia. Z četby. Z vědeckých pokusů. Z různých dalších věcí. Že? To by naše chápání. Protože my chápeme pravdu jako ověřitelnou informaci. Jako něco, co se stalo, nebo co tak je. Co je v souladu s přírodními zákony. Nebo co se odehrálo nějak. Takhle my rozumíme pravdě, že jo? Jo? Ale Boží slovo rozumí pravdě jinak. Ježíš říká, já jsem ta pravda. Jo? Jenom když znáte mě, tak pochopíte, o čem to tady je. To je ta pravda nejzákladnější a nejdůležitější. Jo? Jo? To znamená, jo, musíme přímo, protože když Bible mluví k nám, tak nám se nám snaží vysvětlit věci, které nejsou nám známy z naší normální zkušenosti. To znamená, to jsou věci, které nás přesahují. A my teprve se učíme těm pojmům rozumět tím, že rozjímáme nad Božím slovem. Že přemýšlíme nad Božím slovem, že se modlíme. Proto je tak nebezpečný vytrhávat věci z kontextu a stavět na našem porozumění významu těch slov, které tam jsou. Protože my potřebujeme rozumět tomu, k té biblické mluvě. A to se učíme tak, že si čteme to Boží slovo, že nad tím přemítáme. Že si o tom povídáme s druhými. Takže tímhle tím způsobem tady apoštol Pavel se modlí, aby jsme rostli v tom poznání. Aby nám docházely ty věci, proč tady jsme, co máme dělat. Jak to skutečně Bůh zamýšlel. Jaká je skutečná Boží vůle. A poznat lásku Kristovu, která převyšuje poznání, takže se nám to uzavře. Máme být zakořeněni a má Kristus přebývat v našich srdcích. Tím jsme zakořeněni v lásce. Začínáme poznávat všechny věci, jejich skutečný rozměr, jejich skutečný význam. A tím poznáváme Kristovu lásku. A ta Kristova láska převyšuje to poznání. Takže se nám to celý se nám to vlastně spojí pěkně dohromady. A vidíme, že to je vlastně neustálý růst. Že to je neustálé chápání, poznávání, prožívání obecenství s Ježíšem. Boje, zápasy, skrze to, co procházíme, tím rosteme. A potom je tady napsáno, že ta láska Kristova, která převyšuje poznání, to znamená, že ta láska je vlastně důležitější. To je vlastně všechno to, co je to nejdůležitější. To, že postupně rozumíme, jak jsem teďka popsal, že rozumíme víc Bibli, rozumíme víc těmhle věcem. A to je všechno strašně moc dobře, jak kvůli tomu tady všechno jsme. Ale to je ta láska, která je to rozhodující. To je ta proměna toho charakteru. To je to rozhodující. To znamená, já jsem o tom přesvědčen, možná časem tomu budu rozumět líp a víc. A pak se opravím, ale zatím tomu rozumím tak, že na Boží vůli pro naše život je nejdůležitější to, kým se máme stát. Ne to, co máme udělat. Jo? Že to, co máme, to, co Bůh pro nás připravil, jeho plán pro náš život, ty skutky, které on pro nás připravil, jsou prostředkem k tomu, kým my a ti ostatní kolem nás se mají stát. Jo? Takže to, co děláme, je důležité. Ne, že to není důležité. Je to důležité. I to poznání je důležité, samozřejmě. ale slouží to k tomu vyššímu cíli. A to je k té proměně, naší proměně do jeho podoby. Je to, kým se my, anebo ti lidé okolo nás, mají stát. A teď už půjdu do té čtvrté kapitoly. A když to takhle všechno Pavel uvede, tak a teď říká, prosím vás, tedy já, vězeň v Pánu. Jo, to znamená, on neprosí, aby se modlili, aby ho pustili. On neprosí, aby mu poslali nějaký jídlo do toho římského vězení. Aby mu poslali nějakou deku, jo, protože ty vězení byly hrozné. O co on prosí v tom vězení? Podívejme se, o co on prosí v tom vězení. Prosím vás, tedy já, vězeň v Pánu Ježíši, Pánu, abyste žili způsobem hodným tohoto povolání, které jste obdrželi. Jo? Ale to bude náročné. Jo, vás to bude stávat konec všechno. Jo? Prosím vás, abyste to, co on popisuje ty tři kapitoly, co jsme dostali. Modlí se, aby nám to došlo, co jsme dostali. Aby jsme chápali, jaká je ta vzácnost, ta nádhera, to dědictví, to bohatství, které jsme v něm dostali. Jo? Od zániku k životu. Jo? A pořád tam jako staví proti sobě. Popisuje, co jsme dostali. A on říká, a tak vás prosím, abyste žili způsobem hodným tohoto povolání, které jste obdrželi. A celá ta další polovina toho listu popisuje ten hodný způsob. Jak to vypadá? Jak to vypadá? Aby jsme odpověděli na to obdarování způsobem, kterým toho obdarování hodno. Že si to vážíme, že to je pro nás důležité, že jsme to pochopili, že jsme to přijali, že jsme za to Bohu vděční. Jo? A že taky ostatní na našem životě by měli uvidět, že jsme něco takového dostali. Jo? Protože když chceme někoho pozvat Bohu a říct, že to je prostě něco, co musí poznat, a přitom, jak si nemáme mu co říct, že se náš život změnil k lepšímu, no tak co, jak si, jo, rozumíte tomu, tak to nebude fungovat. Jo, to prostě, jo, to znamená, bavíme se o nějakém ideálu, který jsme si my vymysleli, ale ve skutečnosti ho sami nežijeme. Tak ten člověk nám řekne, no, ale když to ani pro tebe není důležitý, abys proto žil, tak proč to mám já. Jo? Abyste žili způsobem hodným tohoto povolání, které jste obdrželi. To znamená odlišným od lidí v tomto světě. A pokračuje, začíná se dostávat, jak to vypadá. Jo? S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce. A máme to tady zase. A pilně zachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje. Tady chvilku zastavím a budu pokračovat. Proč začíná tímhle tím? Je to vlastně opakuje to, za co se modlil. Jo, Pavel to tak dělá. On se k tomu vrací několikrát. Jo, a trošku v jiném kontextu a trošku jinak. Aby jsme nebyli závislí na našem vlastním představě o významu těch slov, ale dokázali, když nad tím meditujeme, přemýšlíme, modlíme se, vracíme se tomu tam a zpátky, aby nám skutečně došel ten pravý význam toho, co nám chce říct. A tak jsme zase u té lásky. Tady to vypadá, že to je strašně těžké toho dosáhnout. Protože aby jsme toho dosáhli, tak potřebujeme s veškerou pokorou. To znamená, vynalož veškerou pokoru, který seš schopen. Co v tobě jenom je, budeš všechno potřebovat. Zmobilizuj veškerou svou pokoru, kterou máš. Míň prostě nebude stačit. To prostě musíš všechno, co máš. Jo? S veškerou pokorou. S veškerou mírností. Budeš muset využít svou veškerou mírnost, kterou máš. To tě bude stát úplně všechno. To bude na hranu. Jo? S veškerou trpělivostí. To bude ještě tolik trpělivosti. Ve všechnu, co máš. Všechno, co máš, budeš muset použít. Šáhneš si na dno svých zásob trpělivosti. Jo? Protože to fakt není lehký se navzájem snášeli v lásce. Všechno budeme potřebovat. Hele, kolik chyb děláme. My jsme se před chvilkou tady bavili o tom, jak je to těžké si porozumět. Jak je to těžké se navzájem pochopit. Jo? Že už to začíná v tom, že já už jsem trochu nakousl, že každý rozumíme slovo jinak, jinak. Každý máme trošku jinak, jim rozumíme, že jo? Jo? Když se s někým bavíme, tak se mu snažíme vysvětlit, ale že prostě nemáme soudit druhé lidi, jo? A ten druhý odpoví, no ale já přece, když někdo dělá něco špatně, tak mu to musím říct, ne? No ale on mluví o různých věcech. A teď se pohádají, že se má soudit, nemá soudit. Ale mluví o jiných věcech. Písmo mluví o tom, že nemáme soudit, že máme druhé posuzovat a odsuzovat. Že se nemáme snažit prostě posuzovat motivy jejich jednání. A ten druhý mluví o tom, že přece musíme pomoct, když si někdo ubližuje sobě nebo druhým. No to jsou dvě odlišné věci. A můžou se hádat do nekonečna a uargumentovat se k smrti. Protože pro oba postoje najdou podklady v Biblii. Nakorát nepochopil, že každý mluví o něčem jiném. Použijí stejné slovo. Ne, jako není to jednoduchý pochopit jeden druhýho. Fakt to není jednoduchý. Je potřeba se modlit, je potřeba tomu dát hodně energie, hodně snahy, aby jsme pochopili, co ten druhý se nám snaží říct a třeba se to bojí vyslovit. A tak jde kolem toho, jo, bokem, jo, a tak prostě tak jako naznačuje, a protože má strach, nebo prostě samotný mu jenom to nepříjemný o tom mluvit. A bože, co mi chce říct, to vůbec nedává smysl. Jo? Dej mi pochopit, prosím tě, jo? Modlím se v srdci. Kdykoliv se s někým bavím, tak je potřeba mít otevřené srdce na Pána a prosit ho o to, aby nám to sám vysvětloval, ukázal, co zatím je, proč ten člověk se mnou vlastně mluví. Jo? Jo? A já už jsem o tom mluvil dřív, takže se nebudu kolem toho moc věnovat, ale lidi dělají prostě chyby. Já nedávno se učím banku, nevadí. Jsme zrušili skupinku, protože jsme měli mezi svátkama, ne? My se dohodli, že zrušíme skupinku a já jsem to všem říkal, a pak jsem říkal, a ještě už nás SMS-ku, protože jim tady nikdo nebyl. A jo, tak jako se to nedozví a ještě tady přijdeme tady mrznout a nikdo tady nebude. No samozřejmě jsem zapomněl, neposlal jsem SMS-ku. No a Blanka tady přišla ve středu, v noci, v zimě, tady stála u dveří, že nikdo neotvíral, jo, nikde nikdo nebyl. No, jo, dělám se věci, samozřejmě, že jsem se omluvil, ale ulovám se ještě jednou, ale prostě to se prostě bude dít. To se prostě bude dít. A toto je obyčejná chyba, jo, ale dějou se horší věci. A dokonce my lidi si i záměrně ubližujeme. Jo? I křesťani to dělají. Protože se naštvou, tak řeknou něco škaredýho. Jo? Nebo se naštvou a tak prostě něco udělají. Jo? No prostě to se tak prostě bude dít. Jo? A je potřeba s tím počítat. Jo? Je potřeba mít hodně milosti, hodně trpělivosti. Ale proč? Proč? Proč je to potřeba? Protože se tady něco děje, já půjdu kousíček dál. Aby jsme pilně zachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje, to je trošku jinými slovy řečeno totéž. Jo? Takže od čtvrtého je větší, že to je pilné, že je potřeba tu nějaká píle. Že? Mohli bychom říct, že jsou potřeba modlitby, to je už ta píle. Že? Jasný. Je potřeba jenom říct tou námahu. Jo? Jako dát tomu ten čas. Jako jo? Protože jeden říká se, a myslím, že na to něco je, že největším důkazem jako lásky je, že tomu druhému věnujeme čas. Že zapomeneme na sebe nějakou dobu a že teďka je pro nás důležitý ten druhý. že tu chvíli, kdy se spolu povídáme, nejsou důležitý moje strachy, moje obavy, moje touhy, moje roztrpčení, že mě šéf nepovýšil a povýšil toho kolegu. Přitom já to umím líp. Jo, to se všechno musí jít stranou, jo? Nebo co od toho druhého chceme? Protože teď je tady ten druhý člověk. Jo? A to je to, zatím, když pán Ježíš říká, že mám pokládat toho druhého za přednější než sebe. Že jo? Na tom, o tom písmo mluví na mnoha místech. To znamená, je to píle, je to námaha. Dobré vztahy, jak si nevznikají automaticky. Mít dobré vztahy v manželství, v rodině, na pracovišti nebo v církvi, je tvrdá práce. Je to sebezapření. Není to prostě jednoduchá věc. Všichni mnoho chybujeme, všichni máme různé představy, jak chceme věci dělat jinak. Jo? A on pokračuje od 4. verše. Počítejte se mnou. Je jedno tělo a jeden duch, jako jste byli povoláni v jedné naději svého povolání, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a nade všech vás. Kolik? 7. To znamená, nepůjdeme do nějaké numerologie, ale v Biblii se používá několik číslovek, které jsou docela typické. A to je 3, 7, 40, 50, což je 7 krát 7. To je 49, že? Plus 1. To je ten, jako kdyby to právě završují. Ale nepůjdu tímhle směrem, protože to je hodně zajímavý, protože tím se nám snaží písmo něco signalizovat, něco jako ukázat. Jo? Bůh se nám snaží tady něco ukázat. A 7 znamená dokončení, hotovo, úplnost. A v hebrejštině to slovo 7 se hodně podobá slovu šabat. A taky se to podobá, hodně se to podobá jako tomu, že to je něco úplné, dokončené. Jo? Kompletnost, dokončenost. Jo? To znamená, že apoštol Pavel se nám tady snaží říct, že naše jednota má být dokonalá. Že má být úplná. Protože je tady 7, to znamená kompletní výčet. Jo? On mohl tam jich napsat 5, mohl jich tam napsat 10. Mohli se mluvit o dalších věcech, že? O stejných hodnotách a nevím prostě. Jo? Ale on tady dal schválně 7, aby tím signalizoval, že je to, že máme dokonalý základ pro jednotu. Jo? Že ta jednota má vyplývat, že je všechno z boží strany uděláno pro jednotu. Jo? Ta jednota je nesmírně důležitá. Jo? A 7. verš začíná ale. Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh, ale 7, ale. Ale. 7. verš. Každému z vás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Takže všechno máme společně. Jsme v jedné rodině. Jeden Bůh, jedna víra, jeden křest, všechno. Ale. Každému z vás bylo dáno něco trochu jiného. Ale. Každý jste jinačí. A to, že jste jinačí, je vlastně motorem toho růstu, o kterém jsem mluvil. Abyste poznali skutečnou šířku, výšku, hloubku, jo? Aby jsme pochopili to všechno, o čem to tady je, tak aby to bylo možné, proto nás Bůh udělal každého jinak. Protože to je motorem a zdrojem našeho růstu. Ta jinakost, ta rozdílnost. Jo? Potom budeme bát, ještě bavit, budeme číst jedno tělo. Jo? A nebo už to už tady bylo, nebo to teprve budeme číst. Je jedno tělo, tím začíná. Jedno tělo, 4. verš. To vám to připomíná, jedno tělo. Budou ti dva jedno tělo. Co to připomíná? Manželství. Výborně. Výborně. Já jsem nad tím musel dlouho přemýšlet, jak to Bůh zamýšlel. Že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a stvořil jako muže a žena. My jsme teďka tělo Kristovo a on tady říká, že jsme každý jiný. Když jsme jedno. To máme být jedno. Já jsem si říkal, ale Bože, ty tak jako zvláštně přemýšlíš v tomhle. Jako stvoříš jako člověka, rozdělíš ho na dvě bytosti velice protikladné, jo? A je kolem toho strašná spousta všelijakých typů a já nevím všeho, protože ty vtipy jsou opravdu vtipny, protože se v nich poznáváme, že? No, protože skutečně muž a žena jsou oba strašně odlišní. No je to tak. A Bůh se rozhodl, že to tak udělá, protože s tím měl v úmyslu něco nádherného. A řekl, já je rozdělím tak, aby byli skoro opakem, jeden toho druhého, jo, téměř, jo. Jo, a mohl bych tady mluvit o těch rozdílech a bylo by to hrozně legrační, jo. Ale Bůh pak řekl, ale budou jedna. Budou jedna. A tady vidíme ten zárodek toho božího uvažování. Že prostě něco v tom je vzácného, že v té jednotě, v té rozdílnosti je něco, co vystihuje boží přirozenost. Tak jak Bůh přemýšlí. Jak Bůh jedná. Jo? Že to je něco, co nás činí jako lidstvo božím obrazem. Jako církev Kristovým tělem. To znamená, a už se dostáváme k tomu, proč teda je potřeba investovat do té jednoty, do té lásky, protože samozřejmě ono se to všechno pokazuje. Když počteme v té genezi dál, jo, tak když po hříchu upálu člověka, tak Bůh říká, že ženě, že bude rodit jako v bolestech a rozložím tvé bolestí těhotenství a ty budeš jako toužit po svém muži, ona tebe bude vládnout a podobně. A teďka prostě vidíme, že se to po tom pádu, jak hřích vstoupil do srdce člověka, že najednou místo té jednoty je soupeření. Je tam prostě boj. Je tam prostě manipulace. Teďka vidíme, jak se ten příběh odvíjí. Jo? Druhé generace už je tam vražda a pořád jsou nějaké podvody a nějaké manipulace a nějaké takové zneužívání a všechno. To je prostě od samého začátku, kde to vidíme. Že najednou se to celé rozbilo, přestalo to fungovat. Ten boží ideál je nedostupný. A Bůh říká, že ani už to manželství to nebude fungovat. Od teďka to nebude fungovat. Jo? Že rozmnožím tvé bolesti těhotenství, on jako kdyby říká, tamto těhotenství, co tam my tam překládají ty naše překlady, vlastně v hebrejštině je tam výraz, který je mnohem obecnější, který v podstatě zahrnuje početí, ale v předneseném smyslu jako vůbec přivádění dětí na svět. To znamená, jako kdyby říká ty ženě, ty budeš přivádět prostě děti na svět, na dohrozného světa. Jo? Celý vlastně vy dál budete jako se množit, naplňovat zem, ale všechno to bude v bolesti. Všechno to bude v trápení. Všechno to bude v soupeření, manipulaci, takových těch hrách, jako kdo má navrcha. Jo? To je také všechno skryto tady v těch několika větách. A
bez strachu,
jo? A dál. Jo? Jo? To je všechno důsledkem toho, že jsme naše srdce se dalo jinou cestou než tělu. A apoštol Pavel říká, teď se to má vrátit k té původnímu božímu ideálu. A proto říká, vy jste jedno tělo. Tak jak si to Bůh zamýšlel. Ale jste každý jiný. Jo? A proto potřebujete vynaložit veškerou snahu, veškerou trpělivost, veškerou pokoru, jo? Abyste mohli naplnit ten záměr. Jo? Každému z vás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 7. verš. Potom je taková vsuvka, které se dneska nebudu věnovat a jenom přečtu, protože to čteme celý, ale nebudu ji vysvětlovat. Jo? Potom možná někdy, když bude chvilku. 8. verš. Proto praví, vystoupil do výše a odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než nejprve i sestoupil do nižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A je tam vlastně tady poznámce je uvedeno, že to je citát z žalmu 68. Ten 68. žalm mluví o Bohu jako o vítězi. který zvítězuje. To je takový trochu žán, který má takový eschatologický výhled. Ten mluví o konečným božím vítězství. Jo? A vlastně apoštol Pavel to tady jako cituje a jako je to pozvánka k tomu, aby jsme si ten žán přečetli. Jo? Nejedná se o jenom o tu vlastní citaci, ale jedná se to o připomenutí celého žalmu, také oni s tím pracovali, když citovali, že vyjadřovali jako celou tu. Takže ono to ukazuje na to, že Bůh je ten, že Ježíš je ten vítěz. Ježíš je ten Jahve, nebo jak, jak my čteme, Hospodin, ten, který zvítězil, jo? Ten, který prostě a tak. On teďka vlastně ta jeho vláda se projevuje v tom, že ustanovil tady své království, že do něho dal svoje dary. A ty dary jsou ti lidé. Nebo ta povolání, které jim dal. Jo? A 11. verš. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Aby dokonale připravil svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry, jo, je tady ta jednota, a plného poznání Syna Božího, tady poznání, jo, se nám to vrací, pozvěná znovu ta samá myšlenka, jo, že skrze to, jak se spolu sdílíme, jak spolu žijeme, jak si ubližujeme, odpouštíme si, bojujeme, povídáme se o Božím slově, modlíme se za sebe, prostě přicházíme s tím, co nás Bůh oslovil, máme proroctví, máme prostě slovo poznání, máme pozbuzení, jo, už nemůžeš, pojď, ti pomůžu. Jo, pomáháme si, prostě všechno to dohromady, celý komplex těch věcí je tady určen k tomu, aby jsme rostli do Boží podoby. Jo, nejsme ponecháni sami sobě, sami to nedáme, sami to nezvládneme. Jo, ale díky tomu, jak Bůh dal, rozdělil ty různé dary, jo? Jo, protože my lidi jsme strašně omezení. A on to mohl udělat tak, že by jsme byli všichni stejní. Ale potom by jsme všichni dohromady měli vlastně to, co máme každý sám. Moc by jsme se neobohatili navzájem. Máš, že jste se mohli pomoct, ještě by jsme si mohli třeba nějak jako, třeba když napadne sníh a někoho bude zádek, který mu to mohlo rházet a tak. A to jsou dobré věci, já to nechci zazovat, jo? Ale jako nebylo by to, ta Boží přítomnost by tam nebyla taková, jo? A protože jsme omezení, a protože nám Bůh chtěl dát všechno, tak se rozhodlo, že nám každý udá jiný kousek, aby jsme dohromady měli všechno. Ale tím, jak nám dal každému jiný kousek ze sebe sama, jo? Jsme dneska zpívali lvem i beránkem, že? A někdo z nás je lev, a někdo je víc beránek, a někdo je víc lev, jo? Jo? Ne, jako, jo? Kdyby jsme byli všichni stejní a Bůh ze sebe nám dal to nejvíc, co to jenom jde, aby nás to ještě neroztrhlo a aby jsme nevybuchli prostě, tak bychom nutně měli nepatrnou část z něho samého. Ale protože on dal každému něco jiného, tak máme všechno. Ale máme to všechno jenom tehdy, pokud jsme spolu. Jo? A funguje to jenom tehdy, pokud máme dobrý vztahy. Pokud spolupracujeme, pokud prostě se sebou vydržíme, jo? Jo? Pokud se sdílíme, pokud se obohacujeme. A to je to založení v té lásce. Jo? Vidíme, že se to opakuje, že apoštol Pavel to jako popisuje z více úhlu pohledu, aby nám to došlo, jakým způsobem on jedná v církvi, jakým způsobem má církev vypadat a fungovat a co je tím cílem. Jo? Růst do ty Boží podoby. A to, že jsme každý jiný, tak to způsobuje odstředivý tendence. Jo? Protože samozřejmě tady je vyjmenováno nějakých 5 základních jako povolání nebo jako úřadů, nebo možná bychom řekli jako funkcí. Jo? Ono jich je samozřejmě mnohem víc, že? Ještě se to navzájem prolíná. Jo? A každý z nás je tak malinká apoštol, jo? Který čas od času přijde někam jinam. Jo? A někde slouží. Jo. Jo, každý z nás je tak trochu malinkou učitel, který svým dětem nebo někomu jinému něco občas řekne. Každý z nás je tak trošičku malinko pastýř, který prostě tak jako nějak spolu zvládneme, pojďme se modlit a jo, a tak jako, jo. Každý z nás je tak trošičku malinko evangelista, který prostě tím svým sousedům nebo takhle něco, jo. Ale potom jsou někteří, u kterých Prostě to převládne určitým způsobem, se více vyvine nějaký povolání a to je potom jako skutečně jako evangelista jako takový, že to o něm můžete říct. Jo? Jo? Nejenom, že čas od času takovým způsobem jedná. Jo? A čím je nás víc, tím se uplatňují jako výraznější dary. Jo? A tak dále, a tak dále. Ale tím vzniká určitý napětí. Jo? Jo? Že když prostě evangelista ten prostě chce všechny vyhnat na ulice, aby všichni jdou evangelizovat. Jo? Pastýř to zase chce, pojďte všichni zpátky, tam je to nebezpečný, jo? Budeme radši tady spolu, jo? Jo? A potřebujeme tam vyléčit tamto zranění, potřebujeme jedna tam s tím a pojďme chvilku spolu a toto. Jo, učitel se říká, musíme přesnout tu teologii, protože když prostě to špatně tomu rozumíme, tak prostě budeme, jo, špatně, někam nás to zavede, jo, a tak dále, jo, a apoštol zase říká, no ale já prostě musím, tam to dělají špatně, tam to má odpovědnost, teď musím jít tam, no, zakládat nějaký nový sbory a teď tam prostě to vidí tak jako, jo. A teďka prostě ty důrazy jsou jiný, vznikají přirozený odstředivý tendence, jo. Jo, jo, a tak prostě je hrozná chyba, když se prostě, kdyby se náhodou evangelisti řekli mezi sebou, my tady nebudeme s těma pecíválama, jo. My budeme prostě naplňovat to, čemu nás Bůh povolal, tak je všem národům, jo. Tak budou zjistovat evangelium všechno, ale by se o to lidi bude starat, jo. Jo? A tak dále, a tak dále. Takže vidíme, že tady vznikají, že ten způsob, jakým se Bůh rozhodl, že prostě se bude zjevovat nám a světu, ten samotný způsob má v sobě už prostě tu ostředivou tendenci. Takže to, že máme nějaký spory, různý představy, jak věci dělat, že máme různý názory na různé věci, je způsobeno tím, to boží moudrostí, že Bůh chtěl, aby jsme ty věci viděli různý. Že Bůh chtěl, aby jsme každý z nás měli různý priority, různý hodnoty, různý vidění různých věcí. Že to je způsob, jak Bůh do toho obecenství dal všechno, co je potřeba. Jenže to může fungovat pouze za jednoho předpokladu. Že pokládáme ty druhy za přednější než sebe. Že máme tu moudrost z hůry. Ne tu moudrost lidskou. Jo? Jedna z těch věcí, písmo o tom mluví na mnoha věcech. Já bych tady mohl číst mnoha věcí, ale já udělám jenom jednu věc, přečtu jenom jeden verš navíc, který tady není v listu Efeským, a je to listě Jakubova. Jo? A je to 1. kapitola 19. verš. Tohle mě fascinuje. Víte to, moji milovaní bratři. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení. Pomalý k hněvu. Já na tom fascinuje hlavně to víte to. Jsem vám to tolikrát řekl. Všichni to přece dobře víte. Já o tom mluvím každý den, když jsem s váma. Víte to? Ale já vám to řeknu ještě jednou. Víte to, moji milovaní bratři. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý mluvení, pomalý hněvu. Se vracíme k té komunikaci, já jsem o tom v začátku mluvil. Prostě písmo o tom mluví na tolika místech, že to není možné přehlídnout. Jak je to složitý se dorozumět. Jak my jsme nastavení. My jsme chtěli, aby nás všichni poslouchali. No? Aby se lidi věnovali tomu, co jako máme srdci, co jim chceme říct. No? A to jsme rychlí mluvení. Nebo když nám někdo začne něco říkat, tak už víme, co by měl udělat a jak to má udělat říct, a tak mu to hnedka řekneme. A těch příkladů je spousta. Že jo? Ale on říká, hele, to jako musíte změnit. To je tak složitý, to se porozumí, to je tak těžký. Prostě na to musíte cílevědomě pracovat. Prostě jo, zvykněte si rychle k naslouchání. Jo, buďme ochotní naslouchat, jo, si se spěchám, jasně, teď mi tam kypí mlíko, tak promiň, jo, vypnu, ale jo, tak jsou nějaké urgentní věci, které je potřeba udělat, ale potom už prostě já jsem tady pro tebe, jo, jo, a pomalý mluvení, a hlavně pomalý k hněvu, on to tak vůbec třeba nemyslel. Nebo to tak vůbec jako, ne, jako nemělo být, to by si to nevím, si to jo? Příklad, Takových příkladů je, když si něco vyložíme nějak, co tak vůbec není. Jo? Jo, že někoho potkáme na ulici a nás jako nepozdraví a tak co teda jako proti nám má, nebo mě neměla rád, nebo něco, nebo se nějaký takový nafučený, jo? Prostě si myslí, že on patří svět nebo co. Jo? A už to jede, už to valí, všechny ty vysvětlení. Jo? A jo, třeba možná jenom bolí zub a třepe se a jde do čekárny, zubaře má strach a prostě si nás nevšimnul. No, ještě se tváří tak jako divně, jako že mu vadíme, ale to není tím, že mu vadíme, ale to bolí zub. No, jo, a buďme pomalí k tomu tyhle ty věci rozsuzovat a buďme pomalí k hněvu, k tomu, aby jsme ty věci rozsuzovali, jo. A je tady napsáno, jo, to je ten 11. verš, to jsou různé ty služby, ale ono jich ve skutečnosti ta rozmanitost je mnohem větší. To jsou ty největší zástupci takový, o kterých teda apoštol Pavel mluvil a který se nakonec vyšel nějak větší obecenství vždycky tak nějak objeví. Ale jinak ty rozdíl v tom temperamentu, jo, je potřeba skutečně, aby tady byl někdo v tom obecenství, kdo prostě nenechá ty věci být. Prostě vnímá, že je něco špatně, něco nevyřešeného, jo, to prostě vadí, jo, a je to, jo, vnímá, že něco není dobře a tak prostě potom půjde, dokud na to nepřijde. Potom ale zase potřeba, aby tady byl někdo, kdo prostě si uvědomí, no ale tady ve skutečnosti žádný velký problém není, tady jenom nedorozumění, jo, sklidněme to, jo, klidu, jo, ale to, který ten názor v tu danou chvíli převáží, to jednou je správně tahle odpověď a po druhé je správně tahle. Není univerzální rada nebo návod, kdy, jak máme jednat. Jo? Někdy je potřeba opravdu se postavit a jít do toho a prostě ty si to neudělal dobře konfrontovat a rozkryt ty věci a říznout do toho bolavého místa, aby se to vyčistilo. A někdy je potřeba jenom prostě, jo, nechme to být, jo, nedělejme to, jo, to tak asi nebude, pojďme, jako sklidněme to, jo, sklidněme nerva, budeme se modlit, jo, budeme hledat a tak, jo. Někdy je potřeba věci zkoumat do hloubky, jako vyvle, a někdy je potřeba říct, ale teď to nechme a pojďme tady někomu pomoct naší padřiví, jo. Jsou potřeba různé věci v různou chvíli. A protože to společenství je tak různorodý, tak se tam pravděpodobně ten správný důraz objeví v tu danou chvíli. Ta správná reakce v tu danou chvíli se tam objeví. A ten způsob, jak ta správná reakce se dostane do popředí, aby určila to jednání toho obecenství, je právě skrze tu lásku. Skrze to, že dáváme přednost jeden před druhým. A my totiž často, když se takhle to zaměříme a zkoumáme, tak zjistíme, co je správně. Ale někdo s tím musí první přijít. A tak to bývá v manželství, to je nejlepší trénink, že, na tyhle ty věci. Jo? Protože někdy mám pravdu já, co se potřeba udělat, a někdy tu pravdu má manžel. Ještě se nestalo, jo, a ani nestane, že bych třeba jeden den v kuse měl jenom pravdu já. To se ještě nikdy nestalo, a ani nestane. Jo? Protože těch situací, které řešíme, je spousta a v některých je lépe postupovat podle toho, jak to vnímá ona a v některých je lépe postupovat, jak to vnímám já. Ale způsob, jakým se vlastně dojdeme k tomu sjednocení na tom, co je potřeba udělat, ten způsob je to, o čem tady písmo mluví. Založení, zakořenění lásce. Ta pokora. To hledání. Jo? Často se dostaneme do situace, kdy máme ty opačné názory, že se zakopeme v zákopech a snažíme se tomu druhému dokázat, proč máme pravdu my. A my na to máme argumenty. Ten druhý na to má argumenty taky. Jo? Ale my se musíme dostat do situace, kdy budeme společně hledat Boží vůli. Kdy se vzdáme toho, co si myslíme my a řekneme, pane, ty nás veď, aby jsme to nalezli spolu. Já ještě nakonec přečtu ještě jeden verš z z toho Jakubova listu, tedy Jakubův list, to je prostě pecka. Si nemůžu pomoct, ještě jeden verš z toho sečtu. Kapitola, verš 17. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce. Poddajná. Jiné překlady říkají ochotná nechat se přesvědčit. My si o moudrosti, nebo já jsem si o moudrosti vždycky myslel, že moudrost je souborem znalostí a dovedností, schopnosti se rozhodovat správně. Jo? A hlavně ale soubor znalostí. Že něco, že když je někdo moudrý, tak hodně věcí ví. Jo? Písmo ale mluví o tom, že moudrý je ten, kdo má správné postoje. Že moudrý je ten, kdo se bojí Hospodina. Že moudrý je ten, kdo nespoléhá na svou vlastní moudrost. Jo? Moudrost je ochota vzdát se svých vlastních představ a upřímná touha hledat, nechat se přesvědčit, hledat Boží vůli. Moudrost z hůry je upřímná touha prostě poznávat Boží vůli a ochota opouštět svoje chybná pochopení, přesvědčení. To je neustálý růst. Moudrost z hůry znamená ochota nechat se poučit. Moudrost z hůry znamená, že jsem si vědom své omezenosti. Jo? Takže o to tady jde. A já to dokončím, ten úsek, který jsem se vybral. 12. verš, 4. kapitoly. Aby dokonale připravil svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, v nastražené cestě bludu. Nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, vede výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Já jsem ještě nepočítal, kolik tady to lásce je, ale asi to bude víc než 7. Tak to asi možná bude těch 50. Jo? To je to jádro toho sdělení, co chce a proč to Pavel sdělit. Jo? A říká, každý máte nejenom jinou funkci, ale i jinou míru toho obdarování. Každý máte nějaký směřování, ale i jinou, jako kdyby intenzitu v tom směřování. Jo? Jo? Říká, že to nebude snadné, že tady je hodně svodů, že tady jsou nastražené cesty k bludu. Takové jako chytlavé nauky, chytlavé učení, které má nějak oslovit naše vlastní přání. Takový, jo, prostě nějaká ta teologie, jako taková, jako která nám vyhovuje, která je omluvou pro něco, čeho se nechceme vzdát, nebo naopak slibuje dosáhnout něčeho, co si přejeme. Jo, nastrašená cesta budu, jo, a tak dále. To znamená, jako kdyby není to smrtí. Žijeme na světě, jo, který je ovládán otcem lži. Jo, takže to jako kdyby není jednoduchý. A právě díky tomu, že Bůh dal do svého těla ta různá obdarování, a pokud vy budete makat na tom, aby to fungovalo, abyste navzájem si vážili jeden druhýho a přemýšleli o těch věcech a investovali do toho budování jednoty a byli jsme založeni v té lásce, dali jsme si pozor na svoje srdce, na své motivy, co děláme, proč děláme, co děláme? Je to proto, že nás ten člověk urazil? Tak ho jdeme napravovat jako kára Duchu svatém, protože řekl něco, co se nás dotklo. No, proč děláme, co děláme? Co je tím motivem? Je tím motivem láska? To znamená bezelstný a bezelstná snaha učinit něco dobrého pro toho člověka, nezištná. Co je tím motivem? Pokud na to budeme dávat pozor, pokud budeme o ty věci usilovat, budeme se za ně modlit, tak A tak Pán Ježíš řekl, že brány pekel jeho církev nepřemohou. A díky Bohu za jeho ohromný dar. Díky Bohu za to obdarování, které pro nás připravil. A za jeho způsob péče o nás, o svůj lid, který je tak jiný, než by my jsme udělali, že? Který se tak liší od té naší lidské moudrosti. A on skrze to všechno chce poučit všechny. Chce poučit dokonce i ty nebeské oblasti. Tak, díky mu za to. Amen.